Ebaro aloka Paulo ekia kia mamejasi ipilipini. Ipilipini asulalo soditi. Paulo ka Timoteo, bulesi luka Kristo Yesu. Mamejasi luka launa kakere luka otoma Kristo Yesu lue jasi pilipi. Nepepe kikanya naraka, ka ike jana kinaka. Asian tuko jai mamejasi ka aina pakinu epote kama ejede ke papa ako ka ejaka eti Yesu Kristo. E mala inene e kade ke na ke itununo yes. Na ke lipana kina yes kere tiri. E ngai ngai inene e kai alama. Kanuka e dicha ni kusi ai silo siki na kirono ka joka ka meono ka para na soti kito di kwa na. E ngoda e togogo ngite be ngolu abu kwa geu aswamu na e joko koto makusi. Itolio likito na para na ka Yesu Kristo. Kwa perar na e dolite e ngao mite ngini kanuku si kere. Na ali jasi yes otaoka. Nare irasi ya sikeriri dijaki na kengo kotoma sianutu. Kotoma ayenioka, ka ayari, ka itogongo la kilono ka jokaka. Nare erai edeke eka jenanika. Kopeke muitori ya sikere kotoma taulo ka Kristo Yesu. Nada ngisa elipasti ka ebe. Kiyatana kinakusimina ilapanari kotoma ijene ka misi ikinikere. Tete richa mnete nwe joko, ira unosulu uliogote. Komame ai toron tikito na para na ka Kristo. Kile lebi arai tonu ka dolit. Nwe pote kama eja Yesu Kristo. Kanuka e buses ka ai topolorio na ka edeke. Kwenye inacha. Akoto esa jenne be nuka do e kinete apotu kisilo sikisa kironu ka jokak. Kitoni aka enyo ataka nebe jai koto ma Kristo. Ko kidingo serikale ikere. Ka icheda akere. Luipu da luka e nachana. Agogongoros koto meja kaiti kanuka ayenioka. Etiti nkinete ay telekariti ay nerakirona ke deke komamu ekuriaka. Elimono kinete iche Kristo kanuka ekokote ka epeget. Kwanyi iche keta ukalo e jok. Elimono kinete lu kanuka amina. Kwa jenete kwa pekegwa ikinerene kanuka iarna ka kironuka jokaka. Kwanyi ekwi elimono kinete Kristo kanuka ngolopa. Mere koto ma beit. Komito ai tichane ngo koto ma ayeni oka. Aso anyo ekabo. Dima ara koto mo pone shio kere. Ara koto mo jose. Ara koto ma beit. Elimono kini o Kristo. Ido alela kini tingin. Ebo alela kini do. Na ara ajene beka inete ngo ngunu ai tajario. Kanuka e ngai ngakus. Ka aina kino nake moyo loka Yesu Kristo. Kwa pe miela rino e kamuno debe mamke rume chile chika kiroto kere. Dimara e katiti mkere. Kwana, kwa pe kapara shia kere. Kitopolo orai Kristo koto ma kwanaka. Arai koto ma ijar. Arai bo koto ma tuanare. Nare kama kang aijara ngesi Kristo. Atuanare da eraya meda. Kwenye arai aijara to ma kwana ngesa raito naka aswamu kama kang. Aso mama jeni wa seuni. Karida kinta kirongu na arai. Emela lo sa jautu ka Kristo na ara ngesa joka itelekari. Kwenya salti toma kwa ni busa kinta itelekari ka nukus. Ido na ara toko gongiti kwa ngin. Ajene be asali. Ido asale nene ne pepe ka esi kere. Teteri yatana kilosi esi ka yalama koto ma yon. Teteri la pari akusi wolo bobote kanuka koto ma Kristo Yesu. Kanuka ajaunu ka esi bobo. Kwenye jautene kuskorailo e busa kinta kilono ka joka nuka Kristo. Tete ara abu na anyu ni yes. Ara iba mame. Apupuni nukusebe ichasos koto mo moye diopete. Uutas ne pepe. Keta we diopete kanuka yu na ka kirono ka jokaka. Kwa bo mami kuri akaluka suru po kus. Koto ma kiroto kere. Kwa wai ke tingisa anyot na ka olior. Konye kwa wai ke tingisa anyot na ka itajario. Na ebu ni kama ejai edeke. Na ara eke ena kinita yes. Kanuka Kristo. Merebona yu ni yes. Dimara isirio boda kanuke. Kujasi kawuta kangi na iya nyete koto makang. Ido na ipupete kwa neija ito makang. Ipilipin, esula loki ya reiti. Aso areja ya italakari koto ma Kristo. Ara ya makina na kamina. Ara edi chane loka emoyo. Ara aishonika aitim. Kitodolete akai alama. Tete luo mdusa dope kiroto. Ijaska amina dopet, luka emoye dopet, iwo mtosi nepepe. Sire kiswa mata kito kere kanuka angolopa. Karaida eituri atai, Dimara kai tasono ngini tungana li kitopolo rite a opake iti a ngese lopet. Ki nyak ngi tungana na sesene nuke bon konye nuka lucheda. Ko mitosi yasi koto makus kwa pa o mitori Kristo Yesu. Loke jai ei nono loka edeke. Koma mi maraki na riana kini ka edeke araudi bori ni maria ona. Konye kitisili kini kwa yange nono loka ebulesit. Kwa uri ay tama puto na ke tungana. Abuko taka ne jas kasu bunya tebal na ke tungana. Ki taso ni kini kwa rema kito na twana re. Atwa na reda na kae musalaba. Nyesa topolo ria noi edeke nyes. Kwa ina kse kiro ngolo telekati kiro ria kere. Tetele kukono kini ngini kung e kiro loka Yesu. Noka kuyu. Kano ka kwap. Kano ko kwap ka kwapuda. Idoko limolo ringini nga jepe ebe Yesu Kristo nyesa jakait. Kitopolo tete edeke papa. Aso, lumina naka. Kwape ipotu kwa rima nariata apa rasha kere. Mere na jari ngobun. Kwenye itilikatu nwe kwana na mame engo. Kitolulete aitajari ukusi. Kayo ngite kamara na da. Nare deke ngesi swama ikoto makusi. Aina kinesa kote kaa swamu dadu itojo kiti ngesi. Kiswama inenete kere kwa mame anguri ya nakae pegete. Kete irasi duye lukae deke lwe mame aitoronete. Lwe yapara. Lwe mame akemeriko kidi nkatulika na magu. Kana eparete. Na etaka na tabala echa koto makwa pini. Itodi areta kios na kaijara. Kasodi aolobobo kapara na ka Kristo. Ebe mama buko akira tae. Kara da itarito ya tae. Kwenye kara idaka buko kinyo asubanti ka aijana kinaka ayunikus. Eyalama. Ido eyalama nepepe kaya sikere. Kiyalama siya sida kwa ngin. Kiyalami kinyo sida nepepe keyong. Kwenye amuno koto meja kaiti Yesu, ae juka kini Yesu atipeti Timoteo, kasodi atitingyori kadawa jenu la kirokusi. Nare emame ngiche tungana niri akasi kanyesi, lwe podenoi eja utinekusi. Nare ngulukere motosi nukeche boniki, kwa bo merino ka Yesu Kristo. Kwenye jeneta ke iturio, ebe kwape kwa kukapa pake, abuki jana kina kirono kajoka kane pepeke. Aso amuna e joku nu yes atipere kada ubere a nyunu kado ikinete. Kwenye amuna okotoma e jaka itebe e ngoda buni atipete. Kwenye abu ka omitebe kia busa kiniti a e juka kini yes e papuro dito onacheka. Lwe iswa maika e jieda nipepe keem. Kwenye inyes eki ya kia kus. Eke jana kinanda loka e ipodeka. Nare abu kimuite yesi kere. Kwa kada kinte noi. Nare potu kira sebe deka. Nare abuko deka kini nwe ne peta atwa nare. Konya abu ede keki timi nyesi. Kwa bo meri nyesi bon. Konya engoda. Kinye kai turu. Ai atakin toma ai tururuka. Nyesi akoka kini anwe ai joku nyesi. Kete na yanyata nyesi bobo. Ki yalami kinosi. Engoda ingongara kai turu. Aso kesukunye kisi nyesi kotoma eja kaiti. Kai yalama kere. Ido kitubu sikisili kote kwa kangoli. Nare apiatine peta atwa nareka nuka asomu na kaa Kristo. Abukolunga kake ijara. Tete rito do likininu ema meete kotoma aijana kini kusikama akang. Ipilipini esulalo kiuniete. Nuesa lito ekae nachan. Kiyala maskoto meja kaete. Mamu keta pasenga iwalika kini yesu ngupengonu. Kwenye kitichasete yesu. Kocho ito ingo kwa. Kocho ito kiasoma kano ya roko. Kocho ito lue geras. Nara ikiraya oni luka kepyo na kabeit. Luki maiko moyo loka edeke. Luki walabawato kotoma Kristo Yesu. Ido lumamu ki muno kina akwana. Kara ida kapedore nga muno kina akwana. Araya ewa mita tunga neche kera muno kina akwana. Ewa ngetele kareti. Apo ni kakia pika para na kikanyete kauni. Loka ajena na ka Israel. Loka teke naka Benyamin. Eburani ato belo kai burani ya. Kakiro no kai kisila e parisa yotu. Kakiro no kadu nyanu tu. Kareite kanisa. Kakiro no kadu lineja itomo kisila. Mama mbuka jai kai toronete. Kwenye kere no kera sameda kama akang. Abuka omite atuanya rekanuka Kristo. Kwenye abuka omite chutiboro kere arautu. Atuanya rekanuka joksina ipolonoi. Naka jenu Yesu Kristo eja kaitika. Abuka atwanya iboro kereka nukeni. Kaumite da rauta chin. tetera dumuni Kristo kasoda dumuni okoto makeng ko mame adulteka na ebuni koto mokisela demara ngine ebuni kanuka yuni Kristo adulte na ebuni kama eje deke koto mai yoni tetera jenu nyes ka pero na ka jarnuke ka ai moroka nyesi arieboke ketu butor tere katwana reke tetere araya pedori adolokini ajaruni na koka truck merebe ada adumunu kare da itodolikinio konye ebua piti tetere kamuni nara ke kamuni ti Kristo Yesu inacha mama wami tiba dawa e kamuni konye soma adiope kiroto ke muro kinite nuko kawu ke wope nu eja siki ngaren ebua piti adolore ne epe gare ne eja yi ae na kinete naka anyar nako kuju naka edeke toma Kristo Yesu asoa ni kere luki polori kawu mito sengon ido ariwo mito si yes nu egelara kipuko kini de edeke yesi nyen konye chanu kidoloki kalo senete kangon enachan ko putor tengo ne pepe ido ko sesenete ngulu elo sede kwape jari yesi anyu ne kama akosi nare lo sede lui pu luabu ka limono ki yesi ruane pu kwanada ka limo kini ka monyi ebe kesi luka surupo luka ya musalaba loka Kristo esange kechinge sa mudiari edeke kesinge sa koye ai busos kete de jaito mo leji o mtes no ka kwa na ro buo ke jaito ma kuyu ngina da ki dare o eketa jaran e jaka ti Yesu Kristo lo lo choki na wate wo ko ne silio aputo ra ke kwa na kai buses kwa pe jara som na ka ake pedori ai tonol kikini iboro kere kwa po kenye i Filipini esula lo ki wongonete asoe nacha na kalu minana luke muitida akai alama ka aka bokoda ko bwata kwangini kichasto ko tome jakaet lumina engangat ewodia enganga da sunutuke ko jasi ka omita diopet ko tome jakaet ebo ke lipidi joda e kingarngare ta jo kot lokabeit kingara ka ngorongunu nwe tal tos nedi pe kengo toma kilonu ka jokak ka kelemente da ka ikia soma kiche da luka opaka lwe yasi ikirori akete tomo itabolo ka ijar ki ala mas ko tome jaka itapara sha kere abala bobo ebe ki ala mas ko jenna kusi ya para ko tunga kere e apia jaka et siri ya longo eta kiroto kere konye ko toma kiro kere toma ni pikai nga nga ni pepe kai mala kitejente deke ni kotosi ai na pakinda na kai deke na departa jenu kere kidare ne taono kuska o misho kusko toma Kristo Yesu nwe sali to enachan nwe ras luka bete kere ni busa kinto kere nwe do lito kere nuka launa ka kere nu temela kere ni supete kere are ya joksi kere ido are ya iturit ko momo etengu akiro da nu ipotu kisishata kama aka ko dumutuda ko puputuda ko anyutuda kama aka kisoma inene tengun ejae nena da ede ke lokai na pakini kayes konye e yala mano ikoto meja kaet na are kwa na tubora paki e kwartu da kusuo misho kanuka kwa mi potu ko mito singunu konye ke mame yesa paki merebe nera kanuka ipudi na ara buke sisha adaona kwa pe ajari kere ajena itisilio agenda litoro kangini kirot ido koto makiro kere ke tutorita ayaya naka ai moniki ni kariebo etenyeida a litoro ka ai ngongarada a pedoriti kere koto maka ngoli ka loketo gogongi konye ipotu ke somata jok na imorki kinotori ka itichani okang jenete yes di Filipine be koto magiot naka kirono ka jokak na nyo unoko Makedonia ama me kanisa le morki kina ke ngo koto ma kiroto na kae koro kae ai jaon dimara yesi boniki nare ko sasalo ni kada e poto ke juka ke se ngiru ana tipede kana ki yare ka no ka e pudika mere nare amota na kinet konye amota re toni yata na kinoso itia ikus konye aja iki boro kere alitoro da ete koro kada ai jaon luki juku nete kama ka e papuro dito aures na uruma asuba na chamuni tai na tojo kite deke e ka deke da itekorli puda si kere kwa pe jari ake bara kwa toma ibuse toma Kristo Yesu ko jai aibu sasu mameje ede ke papa o kikaru kai karu. Amen. Ki yoga ete ngini kalauna ni kere kotoma Kristo Yesu. Ki yoga ete yese inachana lue jaske. Ki yoga ete yese luka launa ka kere. Ai telekare ngulu kwa kalo ka kaisari. Asianutu na keja kaiti Yesu Kristo ko jai kimoyono kusi.